Andsvari ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðu hans þar sem honum var heilbrigðisþjónustan og heilbrigðiskerfið hugleikið. Og það sem mig langar að spyrja háttvirtan þingmannum er sú staða sem ég tel vera uppi í allir þessari fjárlagaumræðu, birtist í raun og veru í hverri ræðu hér á fætur annarri, og það er að við erum með lög í landinu, við erum með ákveðnar skyldur sem settar eru til að mynda á Landspítalann, heilsugæsluna og aðrar heilbrigðisstofnanir í lögum. Síðan erum við með fjárlög og mér finnst þau, sú togstreita er raun ekki vera útrætt hér á þingi, þar að segja þegar við erum í raun og vera að leggja skyldur og stofnanir með lögum sem síðan geta ekki haldið sig innan fjárheimilda ef þær hyggjast uppfylla þann lagarama sem þeim eru ætlað að uppfylla. Þannig að mig langar að spyrja háttvirtan þingmann um afstöðu hans til þessa. Hvort ekki sé mikilvægt við fjárlaga minnuna að við skilgreinum það nákvæmlega, hvort ekki sé réttar að þá í raun og beita sér fyrir lagabreytingum ef við ætlum okkur ekki að veita stofnunum þær fjárveitingar sem þarf til að uppfylla lagarama.